ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. თვითსამსვლელობო ამჯერად ჩვენ უხილავ ფარდას ვიმეორებთ, მაგრამ არა ერთ რომელიმე გადაცემას. შევარჩიეთ ფრაგმენტები ბოლო ნახევარი წლის ფარდებისა. თქვენ მოუსმენთ გიორგი იაშვილს, გიორგი ბეკოშვილს და მაია ტაბატაძეს. გიორგი იაშვილი უელსის ქალაქ კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტია, ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის მეცნიერებას და პრაქტიკას ეუფლება ეს დიდ ბრიტანეთში. გიორგი ბეკოშვილი გერმანიაში სწავლობს, ღვინის ვაჭრობის ხელოვნებას ეუფლება. მაია ტაბატაძე კი მილანშია აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. უხლავი ფარდა რუბრიკა, სადაც ვსაუბრობ თემებზე, რომლებშიც ვითომ ვერკვევით, რომლებზეც აზრი გვაქვს, მაგრამ მათ სრულ აღთქმაში გვიშლის ხელს ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც ვერ ვამჩნევთ და ასე ვრჩებით ილუზიებში, რომ სამყაროს ვიცნობთ. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს ევროპაში, საერთოდ უცხოეთში, საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი განსაკუთრებული ადამიანია. ის გერმანიაში, რაინის პირეთში, გაიზენჰაიმში სწავლობს ღვინის ეკონომიკას. სტუდენტის გარდა, რომელიც მთავარი ფიგურაა ჩვენს გადაცემაში, ღვინოსთან ერთად გვეყოლება მეღვინე.
ჩვენ სავაზობ მოხარებულ იმასაც ვაძლევთ ბუნებასთანაც, ბუნება რომელსაც ჩვენ მინიმალურად ვაზიანებთ ვენაში.
ესეა შესაძლებლობა პირობები დღევანდელი უხილავი ფარდისა. გრიგოლ ბეკოშვილმა ერთი წელი სკოლაში იარა შვეიცარიაში, შემდეგ თბილისში, ცოტა ხნით ბიზნესის ადმინისტრირების ანაბანაში ერკვეოდა. გერმანიაში მარბურგში სტუდენტ კოლეგის კურსების გავლის შემდეგ შეძლო უნივერსიტეტში დარჩენილიყო და ბიზნესის ადმინისტრირებას დაუფლებოდა. ადგილიც ჰქონდა უკვე, მაგრამ ერთი გერმანელი მეგობრისგან შეიტყო ინტერნაციონალური ღვინის ეკონომიკის შესახებ და იფიქრა საქართველოსთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა ასეთი პროფესიის დაუფლება. ეს ყველაფერი კი დაკავშირებულია ღვინოსთან. გრიგოლ ბეკოშვილი თავისუფალ დროს რაინისპირა ერთ რესტორანში მუშაობს.
რაინის ნაპირას რესტორანი ზოგადად რაღაცა ძალიან მახსენებს თვითონ ისედაც საქართველოს, თვითონ რაინი რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ეს პატარა რესტორანი სადაც მე თვითონ ბარმენი ვარ, მაგრამ ჩემმა უფროსმა იცის, რომ ინტერნაციონალური ღვინის ეკონომიკას სწავლობ და როცა სტუმრები მოდიან, რომლებსაც უნდათ განსაკუთრებული რჩევა ღვინოსთან დაკავშირებით, ასეთი სტუმრები ბევრი ყავს, მეკითხებიან ჩვენ მას წითელ თუ თეთრ ღვინოსთან დაკავშირებით და მეც რაინ გაუს ღვინოებს უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ნორმალურად ვიცნობ და უზიარებ ხოლმე მათ ჩემ დამოკიდებულებას რაინის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაყენებულ ღვინოებთან დაკავშირებით. თვითონ ეს ადგილი და ეს პატარა რესტორანი არის ულამაზესი და ეს სამსახურის ასე ვთქვათ, რომ თან ბარმენობ და თან სტუმრებთან ურთიერთობა მაქვს, თან წარმოდგენ მათ რაინ გაუს ღვინოებს, რაღაცა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს.
მაგალითად ხო არ გახსენდებათ რომელიმე? ახლა მე რაინის პირეთის ღვინოებს ასე ვთქვათ ზეპირად არ ვიცნობ და რაც წარმოდგენა მაქვს უფრო თეთრი ღვინოებია მანდ უკეთესი. რომელიმე ხო არ შეგეძლოთ დაახასიათოს?
სტორიბრანდებით გერმანია არის რისლინგის სამშობლო, ასე ვთქვათ, თეთრი ღვინო, რომელიც გერმანიაში ყველაზე დიდი რაოდენობით წარმოიშვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რაინიც არ არის გამორჩეული სხვა გერმანიის ღვინის მიწებისგან, აქაც ყველაზე დიდი რაოდენობით რისლინგი არის მეღვინეებში, მაგრამ წითელი ღვინოც მეტნაკლებად წარმოებს, ესე იგი პინო ნუარი, რომელსაც გერმანულად შპეტბურგუნდერი ქვია, მაგრამ თვითონ გერმანელებიც უფრო თეთრ ღვინოს ეტანებიან, ანუ ჩემთან რესტორანში მიცმოდის ხოლმე, უფრო თეთრ ღვინოს უკვეთავენ, მშრალს ან ნახევრად მშრალს.
შპეტბურგუნდერი ანუ პინო ნუარი საიდან არის? ჯიში საიდან მოდის?
კი, თქვენ ისე საინტერესო თემას შეეხეთ ახლა. ეს სახელების სხვაობა, ანუ სხვადასხვა სახელი რო ქვია, ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის თუნდაც გერმანულ ღვინოებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ თემაზე ზუსტად ორი კვირის წინ მქონდა ლექცია გერმანულმა პროფესორმა წაგვიკითხა. ესე იგი პინო გრიჯოც მაგალითად ხო არის იტალიური ღვინო, მაგრამ გერმანულად ქვია საერთოდ სხვა სახელი და თუნდაც ის, რომ ერთი და იგივე გემოსი არის და თითქმის უკეთესიც კი არის ბევრი გერმანული თეთრი ღვინო პინო გრიჯოზე, რადგან ამას იტალიური სახელი ქვია, ევროპულ ბაზრებზეც იყიდება უფრო იტალიური სახელის მქონე ღვინოები.
დაბრუნებულებო გრიგოლთან საუბარს ახლავე განვაგრძობთ. მე მინდა მუსიკაზე ოდნავ უფრო მეტი გითხრათ, მუსიკაზე რომელთაც დავიწყეთ გადაცემა. ეს არის ფრაგმენტი გერმანელი კომპოზიტორის კარლ ორფის სასცენო კანტატიდან, კარმინა ბურანიდან, რომლის ლიბრეტო კომპოზიტორმა თვითონ შექმნა. პირველად 1927 წელს შესრულდა ეს ნაწარმოები. მისი სიმღერა, რომელსაც ჰქვია როცა დუქანში ვარ, შეიცავს ქართველი მსმენელისთვის გასაგებ ნაწილს, სადაც ჩამოთვლილია ვის როდის აღგზელებენ და ამ რიგს იწყებენ ღვინის მოვაჭრის დღეგრძელობით. სვამენ ასევე მათ საღრძელოს, ვინც ციხიდან გამოუშვეს ან ციხეში დარჩა, გარდაცვლილების საღრძელოებს, სვამენ ქრისტიანების, დების, ძმების, ჯარში მყოფების და ამავე დროს სვამს ყველა, მდიდარიც და ღარიბიც, ჭკვიანიც და სულელიც. ჩვენ დავტრიალებთ თემას, რომელიც, ასე ვთქვათ, თქვენი დღევანდელი არსებობის მთავარი ნაწილია. კერძოდ, სწავლობთ ღვინის ეკონომიკას, ასე ჰქვია, ხო, სასწავლებელს თუ ფაქტებს.
თავარი განსხვავება ზუსტად ხა ის არის, პერუს ეშლება, თუნდაც თბილისში ჩემ მეგობრებს როცა ვეუბნები ხოლმე, რომ სწავლობ ინტერნაციონალურ ღვინის ეკონომიკას, მაინც თვითონ რაღაცნაირად ყურს არ მიგდებენ და გონიათ, რომ შენ მეღვინე გამოხვალ, ხო? ანუ რეალურად ჩემი პროფესია არ იქნება მეღვინეობა. ეს არის უფრო ეკონომიკური ნაწილი ღვინის ტექნოლოგიების. ჩვენ უნივერსიტეტში მეღვინეობაც გვაქვს ფაკულტეტი, რომელზეც ასევე ამ წელს თუ არ ვცდები 150-მდე ადამიანი ჩაირიცხა. მაგრამ ჩემი, ასე ვთქვათ, მომავალი პროფესია უფრო იქნება მარკეტინგული ნაწილი ღვინის წარმოების. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ ჩვენ საოცრებად უნდა ვისწავლოთ ღვინის დამზადების წესები. უბრალოდ ისე ღრმად არ შევდივართ თემაში, როგორც მეღვინეები თვითონ და ჩვენ ორგანულ და არაორგანულ ქიმიას ისე ღრმად არ უდგებით, როგორც თვითონ მეღვინეები.
რეგო, მე ღვინის ეკონომიკაზე ოდნავ მოგვიანებით კიდევ მეც გითხავთ, ხა მინდა ნახევრად საალაგობო შეკითხვა დაგისვათ. ჩვეულებრივ, როცა უნივერსიტეტებში ადამიანები სწავლობენ, სტუდენტები, მათ აქვს ხოლმე რაღაცა ერთი საერთო სიმღერა, მაგალითად ყველაზე კლასიკური და ცნობილი სიმღერა გაუდეამოს იგიტურ, ანუ ვიმხიაროთ, ანუ ვითომდა სტუდენტის ცხოვრება დაკავშირებულია გართობასთან, სიხარულთან. ანუ ვერც ერთი სტუდენტი, ვერც იურისტი და ვერც, რა ვიცი, სხვა თუნდაც კიდევ უფრო სერიოზული დარგის წარმომადგენელი, როგორიც არის, რა ვიცი, ფიზიკა თუ ფილოსოფია, ვერ აუვლის გვერდს გართობას. ახლა ფაკულტეტი, სადაც ღვინო არის თემა, ალბათ მით უფრო იფიქრებს ადამიანი, რომელიც დაშორებულია ამ საქმესთან, იმაზე, რომ კიდევ უფრო მეც ერთობიანო. მაგრამ მოდი მე ხა იმაზე არ კითხავთ, რამდენს სვამენ თქვენი ფაკულტეტის სტუდენტები. როგორ არის საქმე სიმღერასთან დაკავშირებით? აი, ღვინის სიმღერა რაინის პირეთში ალბათ არსებობს, აი მის თაობაზე რაიმე გაგიგიათ, რაიმე იცით, რაიმე მოგისმენიათ?
კი ბატონო, აქ არის, ესე იგი, რაინის ნაპირი და რაინ გაუქვია თვითონ ამ ღვინის მიწას. არ არის ყველაზე დიდი ღვინის მიწა გერმანიაში, მაგრამ ნამდვილად გამოირჩევა თავის ხიბლით და შესაბამისად უამრავი ღვინის კომპანია არის აქ, უამრავი მეღვინე, რომელთაც ზუსტად ორი კვირის წინ იყო, ესე იგი შლემერ ვოხე ქვია, ზუსტად ქართული თარგმანი მე მგონი არც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თავადეთ რაღაცებს არ ვაკეთებთ. ეს მეღვინეები, ასე ვთქვათ, აქვთ ღია კარის დღე, სტუმრები მიდიან მათთან, აგემოვნებენ ღვინოს, საუბრობენ მათ მოსავალზე, ახალ ღვინოებზე, თუ რამე ახალი იდეები აქვთ და ზუსტად აი ამ დროს არის ხოლმე ქართული გერმანული, ასე ვთქვათ, ხალხური სიმღერები, რომელიც უფრო ხშირად არის ხოლმე დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ღვინოსთან. მეოცე საუკუნეში, 21 საუკუნეში უფრო ნაკლებად იწერება ასეთ სიმღერები გერმანიაში, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ძველი სიმღერები ნამდვილად არის შემორჩენილი, როგორც ჩვენ პატივცემთ, ასე ვთქვათ, კახურ და ქართულ სიმღერებს ღვინოებზე, ისევე არის აქაც. ეხლა სახელები სიმართლე გითხრათ, არც მახსენდება, მაგრამ უამრავია ესეთი სიმღერა, რომელიც ღვინოს ეხება რაინგაუს მიწაზეც.
დემოკრატიულებო, ჩვენ შევარჩიეთ ერთი სიმღერა, რომელიც სხვა შორის გრიგოლმა შეგირჩიეთ, როგორც გრიგოლმა გითხრათ, რაინგაუში ცხოვრობს ის გაიზენჰაიმის მეზობელი ქალაქია რუდესჰაიმიც, რომელიც თავისი ღვინით, თავისი სილამაზით და სწორედ აი ამ ქალაქში უმღერიან ღვინოს, ხო თქვენ მოისმენთ სიმღერას, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლო წლებშია შექმნილი. მისი ავტორი არა მხოლოდ პატრიოტია, არამედ ღვინის მოყვარულიცაა, ანუ უბრალოდ იმ რეგიონის პატრიოტი, არ შეიძლება იყოს ღვინის დამფასებელი. სულ მოკლედ გეტყვით სიმღერის შინაარს. რუდესჰაიმში ჭიქებს დილდან საღამომდე ბეჯითად ცლიან, სვამენ და ერთად მღერიან. რუდესჰაიმის ღვინო და ლამაზი გოგოები არიან ბედნიერების ანი და ჰოე. ამიტომ მეგობარო, ასეთია ჩემი აზრი, გიყვარდეს მუდამ ღვინო, ჭიქის ჭახუნი და ტურფანიკი გულში, ჩაიკარი.
გართობას, ასე ვთქვათ, ამაზე რა თქმა უნდა ბევრი ხუმრობა მომისმენია მეც, რომ შენ რომ ან დაიწყე სწავლა, შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავრდეს ყველაფერიო, მაგრამ მეც რა თქმა უნდა ხუმრობით არის, იმიტომ რომ გერმანულ უნივერსიტეტებში, ზოგადად თუნდაც მარბურგში, სადაც სანამ გაიზენჰაიმში ჩამოვიდოდი, წელიწად ნახევარი ცხოვრობდი, ფილიპს უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და კარგი უნივერსიტეტი გერმანიაში და იქაც უამრავი სტუდენტია, რომლებიც ყოველ პარასკევს შაბათს ისე თურებიან ხოლმე პოდიში და რომ არ ვიცი, საკუთარ პატრონსაც ვეღარ ცნობენ ხოლმე, მაგრამ ანუ ჩვენთან ეგ არის უფრო ნაკლებად. ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ძალიან ბევრ შეხვედრას, სადაც ყველას მოაქვს თითო ბოთლი ღვინო ახალი, ან ჩვენთვის ახალი, მათთვის უკვე ცნობილი, და ერთმანეთს უზიარებთ ხოლმე ამ ცოდნას და სინჯავს ახალ ღვინოებს. ნუ ქართული კაცისთვის ალბათ ცოტა რთული გასაგები არის ისიც, რომ ჩვენ მაგალითად ყველა ღვინოს ავსვამთ ხოლმე.
რამდენჯერ მიფიქრია რაინის პირას მჯდომს ნეტავი ჯადოქარს თევზად გადავექცია და რაინის წყალი კი ოქროსფერი ღვინო ყოფილიყო, მე კი მასში მეცურა, არც კი დამჭირდებოდა ღვინის ყიდვა. დამელია იმდენი, რამდენიც მომესურვებოდა, რადგან მამა რაინის კასრი არასოდეს გამოიცლება. შემდეგ მოზელისკენ გადაუხევდი და უფრო მეთხანს დავრჩებოდი იქ.
Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär, ja, dann möcht ich so gern ein Fischlein sein. Ei, wie könnte ich dann saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Wäre ich aber den Rheinwein mal leid, schwämme zur Mosel ich hin und bliebe dort dann für längere Zeit, weil ich ein Weinkenner bin. Doch wollt ich so gerne woanders noch sein, drum macht ich ne Spritztour zur Ahr und fände mich schließlich am Rhein wieder ein.
Rhein ist Piretschi, ase ozenebobin, es ist Simchera Willi Schneider im Geroda, Werner Stamis Melodiaze. Netav რაინში ღვინომ იდინოსო ჩვენ გურჯაანელ ახლა წარმოშობით თბილისელ მეღვინეს გახვედრებთ სოლიკო ცაიშვილი ქვევრის ღვინის დიდო სტატია საქართველოსში საიდანაც მისი მეურნეობის მიერ წარმოებული ღვინო უცხოეთში გადის პირველი შეკითხვა ეს იყო რა იყო წარმატების საწინდარი რატომ იყიდება უცხოეთში ჩვენი ღვინო ასე ქვია მათ პროდუქტს
ჩვენ ცოტა სპეციფიკური სიტუაცია არის ხა მე ხა გლობალურ ეკონომიკურად ვერ ვაზროვნებს იმას ეკითხა და ვიდათ ვერ ვერკვევა მარკეტინგის და სტრატეგიების საკითხებში მაგრამ მე ხა ჩემი დაკვირვებით ხა ერთ-ერთი მთავარი ის იყო რომ ჩვენ ვიპოვეთ ის ნიშა რომელიც ოთხოვნადი აღმოჩნდა ყველა ფაქტიკოს ხა ჩვენ არანაირი ძალის ხა არ დაგვიხარჯია ისო რაღაცა არ თუი დაგვიხარჯია არც ნუ ენერგია რა თქმა უნდა დავხარჯეთ ეხა კონტაქტების დასვლას დამოსვლას უნდა ეს ენერგია და ყველაფერი მაგრამ აი განსაკუთრებული რაღაცა ხრიკები ახლა თქვა და ხერხები ეო მარკეტინგული არ გიხმარია და არ ხმარობ და არ ჭირდება პრინციპში ორი ხმარობ და
სორიკო, ერთია რომ შემთხვევით იცოდი, ეს ასე ვთქვათ მიზანი ქონდა და წახვედი და გამომიჩნდა.
მაგრამ ისა არაფერი არ ვიცოდი სიმართლე რომ ვთქვა, მე ხა ჩემი ღვინეობის გაწოცება დაიწყო იმით რომ უბრალოდ კარგი ღვინის ახელება გვიდა და რაც შეუძლებელი იყო უკს ღვინის ყიდვა საერთოდ იმ წლებში რა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩვენში თვითონ რაღაცა გავაკეთებ და ჩვენში და მერე უბრალოდ ეს ელემენტარული ძიგენა შემიყვარდა ეს ფაქტი რომ ყველაფერს თავი მივანებდი რომ ამამდე რაღაც ფაქტები ყველაფერს ხოლმე მე უბრალოდ აი ეს თვითონ ეს რაღაც მე მოგიხევი ეს უფრო მეტად აი პირველი კონტაქტები რომ გაჩნდა რომელიც სულეთ შეხვედრით იმაცერობით ხა ვთქვათ იტალიელებს და პირველ და მაშინ მივხვდი რომ ეს ფერო არის ძალიან პერსპექტიული მომავლისთვის და ასე კომერციული თვალსაზრისით რომ უკვე გაფილებით შეიცვალა ჩვენი მიდგომებიც უფრო სერიოზული გახდა რა თქმა უნდა და უფრო მეტი დრო კი არა ფაქტორ თეოდროს ამსაქმეს უთმო ეხა ბოლო ხანებში ისე რომ მე რაღაცა ცოდნით ვიყავი აღჭურვილი რომ გითხრა ყვილი იქნება რომ ვიცოდი რომ ეს ასე იქნებოდა როცა ვიცხები სასაქმეს ამბივად აიყო
სოლიკო მოდი მოკლედ ვთქვათ ღვინოზე რა ღვინოზეა ლაპარაკი აი კონკრეტულად რომელი ღვინოა ეს
ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ ნატურალურ ღვინოზე ეხლა ეს ტერმინი არის დამკვიდრებული სოფლიოში ესე თუმცა კი რასაკვირველია დავას იწევს ეს და დაღიზიანებასაც იწევს გარკვეულ წვეებისგან მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ამას ეს ბუნებულ ღვინოს ეძახდა ქართულად რო ვთქვათ ეს არის ღვინო რომელიც არის ეკოლოგიურ ვენახში მოწეული ყურძნისგან და ყოველგვარი ზედმეტი ქიმიური და სხვა ტიპის ტექნოლოგიური ჩარევების გარეშე დამზადებული ღვინო ვთქვათ მაგალითად სიტყვაზე ბუნებრივი საფუე ან ის საფუარზე უნდა დაძუღდეს ღვინო რაც ვენახიდან მოყვება ყურძნის და ყოველგვარი ხელოვნური და სელექცირებული საფურები აკრძალულია ძალიან კაცკეთ ძალიან ძლიერი გაფილტვა ვინი ის გაწება ეგრეთ წოდებულია ჟელატინებით და თიხებით და იმითი გაცი ანუ ვინის გაციება მისი სტაბილიზაციის ან გათფობა რავის უამრავი სხვა ხერხი რა კიდე ხა მაგის ჩამოწვა შორს წაგვიყვას ანუ ის უნდა ჩვენი მიზანი და მანიფესტიც ასე ვთქვათ არის ის რომ მივაწოდოთ ადამიანს მაქსიმალურად ის რასაც გვაძლევს ბუნება ანუ ჩვენ რომ ვეუნებით რომ ეს ღვინო სიტყვაზე არის კავდანახის ამადამ ადგილიდან ეს ნიშნავს რომ ის მართლა ის გემოს მაგრამ იმ გემოსი და იმ არომატის და იმ ენერგიის ღვინო რასაც ეს ადგილი იძლევა და არა იმას რასაც მე მე ან გავაძლიერებ ან შევასრულებ.
ბაზმსერლებო, ეს იყო უხილავი ფარდის ფრაგმენტი, რომელიც ჩაშან გაზაფხულზე გავიდა ეთერში. მისის ერთ-ერთი სტუმარი იყო მეღვინე სოლიკო ცაიშვილი, რომელიც მოიწვიეთ ღვინის თემაზე საუბრისას. ჩვენი სტუმარი სტუდენტი იგი იყო გიორგი ბეკოშვილი, რომელიც ღვინის გაყიდვის ხელოვნებას ეუფლება გერმანიაში გაიზენჰაიმში. ახლა კი თქვენ შეხვდებით უკვე სხვა სპეციალობის ადამიანს, უელსის ქალაქ კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტ გიორგი იაშვილს. ჩვენი სტუმარი ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის მეცნიერებას და პრაქტიკას ეუფლება დიდ ბრიტანეთში, რომელიც იმ იშვიათ ქვეყნებს მიეკუთვნება, სადაც ეს დარგი ისწავლება. რას წარმოადგენს ინფორმაციული უსაფრთხოება, რომელ ინფორმაციას და ვის უსაფრთხოებას ეხება? საქმე ამ ყველაფერს განგემარდავს გიორგი იაშვილი, რომელიც თავიდან ერთ სალაღობო ამბავს გაიხსენებს თავისი სფეროდან.
კრიპტოგრაფიის ისტორიიდან შეგვიძლია თქვა ასეთი ის გავიხსენოთ, ერთ-ერთი ყველაზე თქვა ცოტათი ახალისო მეთოდი თქვა წერილის გადაცემის, თუ თქვა ნებისმიერ ინფორმაციის დაშიფვის, ეს არის კონკრეტული დაშიფვის კლასიკური მეთოდი, როდესაც ადამიანს თქვა შიკრიკს ძველ საბერძნეთში თავზეც მას გადაპარსავდნენ, დააწერდნენ თქვა ის კონკრეტული ვინც იქნებოდა მეფე იქნებოდა რომელიმე ქალაქ სახელმწიფოსი, დააწერდა თავისთვის სასურველ ტექსტს, რაც უნდა თქვა ეს იყო წერილის ტექსტი და შემდეგ იცდიდნენ სანამ ადამიანს თმა მოუვიდოდა და ჩვეულებრივ ეს შიკრიკი რომელიც უკვე თქვა დაფარული თმით მიდიოდა და მას მის თავზე ვერანაირი ინფორმაციის საკითხი შეიძლებოდა მიდიოდა დანიშნულების ადგილას. ნებისმიერი წერი თქვა მესამე პირი ან ვინმე ვინც თქვა მოახერხებდა ამ კაცის რაში გაჩერებას, თქვა იგივე თუნდაც მოკლას, თუნდაც ნებისმიერი სახით მის ხელში ჩაგდებას ინფორმაციაზე ხელი ვერ მიუწვდებოდა ამ ადამიანს, რადგანაც ძალიან ცოტა თუ მოაფიქსდებოდა, შეიძლება არც არავის მოფიქრებოდა, რომ თქვა დაშიფრული ტექსტი, უფრო ცოტა ეს იყო ჩვეულებრივი ტექსტი, მაგრამ დაშიფრის მეთოდი და კრიპტოგრაფიული ალგორითმი იყო ის, რომ თმები გამოუვიდა ამ ადამიანზე, ეს თმა იყო ერთადერთი შიფრი, რომელიც მალავდა ამ თავდაპირველ ტექსტს. ასეთი სახალისო ისტორიაც შეგვიძლია გავიხსენოთ.
ქენი პროფესიის ადამიანები აპრიორი ცხადია, რომ რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს უნდა ემსახურონ, მათ სამსახურში უნდა ჩადგნენ, იმიტომ რომ ახო შემდგომ და შემდგომ, როცა უკვე პროფესიულ საქმიანობაში ღრმად ჩაერთვებით, მართლა სახელმწიფო საიდუმლოსთან გაქვთ საქმე. აი, მერე როგორ არის ეს? ხო არ ზღუდავს თქვენი პროფესიის ადამიანს ესვე პროფესია რაღაცა მხრივ, არ ვიცი რა მხრივ.
მოდით ასე ჩამოვაყალიბოთ ექსაკითხი, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი, აი მე რასაც უყურებ, აქ არა მარტო ბრიტანეთში, ზოგადად სოფლიოშიც ძალიან დიდი ნაკლებობა სპეციალისტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით. კერძოდ, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ყველაფერი ვითარდება ძალიან სწრაფად, ტექნოლოგიები, ანუ გუშინ რაც წარმოუდგენელი გვეგონა, ხვალ უკვე გაკეთებულია, დღეს უკვე გაკეთებულია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უსაფრთხოების განვითარების და ზოგადად უსაფრთხოების განვითარება, ასე ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით მინიმუმ ჩამორჩება ამ ტექნოლოგიის განვითარებას. ამიტომ ყოველთვის არის იმის საფრთხე, რომ ყოველთვის ახალი ტექნოლოგია გამოდის, ას დღევანდელ პირობებში მით უმეტეს ახალ მარკეტინგის და რეკლამის ერაში ვცხოვრობ, შესაბამისად ყოველთვის კონკრეტულად გარკვეული ორგანიზაციები არიან იმისთვის გამზადებულები და ყველაფერს აკეთებენ, რომ თავის რაღაც ახალი პროდუქტი, ტექნოლოგიური ახალი სიახლე შესთავაზონ მომხმარებელს და ამ უსაფრთხოებისთვის ერთი შეხედვით ძრო აღარ რჩება. შესაბამისად უსაფრთხოება ყოველთვის მოიკოცლებს და ყოველთვის ნაკლებობა უსაფრთხოების სპეციალისტების. ანუ ამით რა მინდა მე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა მართალი ხარ თქვენ იმაში, რომ სპეციალისტები და ზოგადად ჩემი სპეციალობის და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტები რეალურად თუ შეხედავთ სახელმწიფო სტრუქტურების, ან თქვა სახელმწიფოს ინფორმაციული სივრცის დაცვისაკენ უნდა იყვნენ მიმართულები და სავარაუდოდ ესეც იქნება. თუმცა ძალიან ბევრი თქვა ორგანიზაცია, რომელიც მით უმეტეს ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე, რომლებსაც ჭირდებათ ასეთი ტიპის სპეციალისტები, დაიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციაში ჭირდება მეტნაკლებად ავიღოთ ასე ვთქვათ ინფორმაციის უსაფრთხოების სპეციალისტი, იმიტომ რომ ინფორმაციის უსაფრთხოება ყველაფრის მნიშვნელოვანია. თუმცა, დავიწყოთ იქიდან და გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ ისეთი დონის და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, იმუშავებენ სახელმწიფო სამსახურში და სახელმწიფოთა შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიც არის თქვათ ნატო, როგორიც არის თქვათ სხვა სამხედრო და უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ეს ხიფათის შემცველია გარკვეულად, რადგან იწევს ისეთი ტიპის ინფორმაციასთან შეხება, რაზეც თქვათ შეიძლება დედამიწაზე რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდეს წარმოდგენაც, და ბუნებრივია ეს ხიფათის შემცველი გახლავთ, რადგანაც შეიძლება თქვა ჩვენ თვითონ აღმოჩნდე რაიმე გარკვეული საფრთხის წინაშე, თუ ამ ინფორმაციას რაიმე თქვათ დაემუქრა, გაჟონა ინფორმაციამ, გაჟონა თქვათ ვინმემ არა სანქცირებული წვამა განახორციელა და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ მთავარი საფრთხე გახლავთ ის, რომ ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია გარკვეული ინფორმაციაზე, ძალიან ხშირად არის თქვათ შეტევის ობიექტი, თქვათ იგივე ჰაკერებისგან და იგივე ბოროტის დაამზრახველი ხალხისგან, რადგანაც დღევანდელ დღეს ასეთი ტენდენციაა, რომ ყველაზე ვიწრო ყელი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის პერსონალური, ანუ პირადი ადამიანის, ანუ პირადად ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომები. შესაბამისად ძალზე დიდია საფრთხე, შეიძლება ტექნიკურად ყველაფერი გამართული ქონდეს, შეიძლება ძალიან თანამედროვე მიდგომებს და ალგორითმებს იყენებდე დაცვისას, თუმცა აქ არის ელემენტარული პერსონალური პირადი სახის პრობლემები, როდესაც ადამიანი შეიძლება ადვილად გამოტეხონ, ასე ვთქვა, თუ იძულებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტობა გარკვეულწილად და მეტწილად საფრთხეებს შეიცავს.
დასასვენებლად თქვენ უსმენთ გიორგი იაშვილს, ის კარდიფის უნივერსიტეტში უელსში მაგისტრატურაზე სწავლობს, სტუდენტია ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის სფეროში. რა არის ის აი მთავარი მახასიათებელი, მთავარი უნარი, მთავარი ნიჭი, რა აქვს თქვენი სპეციალობის ადამიანს, რა უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ მართლა მიაღწიოს იმ დონეს, რომ შეუძლია თამამართქვას, რომ მე ამ საქმეში ძლიერი ვარ?
თავარი წესება ინფორმაციულ უსაფრთხოების სპეციალისტის, მე რაც შეიძლება გამოვყო, ის არის, რომ მუდმივი განვითარება და ფეხის აყოლა თანამედროვე მიდგომებისადმი. ანუ ეს არის არა მარტო ინტერნეტში უბრალოდ ნახვა, ეს არის თქვა კონფერენციებზე, ეს არის და მთავარი, ყველაზე მთავარი არის თქვა ეს ურთიერთობა, გავსი სპეციალისტები, მიმართულები სპეციალისტებს შორის. და ეს ძალიან კარგად ხორციელდება სამთავრობო დონეზე, როდესაც შექმნილი არის სამთავრობო კიბერ უსაფრთხოებაზე რეაგირების ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთში ახდენენ ძალიან კარგ კოორდინირებას და დაახლოებით რამოდენიმე წუთში შეიძლება, რომ თქვა გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიაწოდო მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს. ასე რომ მთავარი თვისება არის განვითარება მუდმივი და არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი იმით, რომ რაც უკვე მას მიღწეული აქვს და თითქოს და ყველაფერი კარგად არის უსაფრთხოება მიღწეულია.
Რამდენად არის თქვენ სფეროში შესაძლებელი, რომ მაგალითად პოლიციელი რაღაცნაირად მეგობრობს ქურთთან და რაღაცა რო ხდება ხოლმე, შეუძლია იმის გზითაც გაიგოს რაღაცა. ესე იგი, რამდენად არის თქვენი კოლეგა მაგალითად დამეგობრებული ჰაკერთან და ამითიც ხვეწს თავის პროფესიონალიზმს? ესეთი რამე თუ ხდება, თუ არის აღწერილი, თუ შეგხვედრიათ?
ასეთი რამე ძალიან საინტერესოა. ამის გარეშე არც შეიძლება თქვა ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი დავახასიათოთ. გეტყვით იმას, რომ თქვა ძალიან ხშირად არის ესეთი, თავიდან თქვა განსაზღვრება ჩამოვაყალიბოთ ასე, რომ არსებობს ეს თქვა ჰაკერები, რომლებიც არიან თქვა აქაური ტერმინოლოგიით, თქვა ეს არის შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერი და არის თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი. აი ეს თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი არის თქვა ვართ ჩვენ, ანუ რეალურად ის ხალხი, ვინც თეთრი ასოცირდება დადებითთან, რა თქმა უნდა, ეს არის ხალხი, ვინც ვისაც ასწავლიან სპეციალურად იმ უნარჩვევებს და იმ მეთოდოლოგიას, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვა არასანქცირებული ცნობისთვის და რაღაცის დასაზიანებლად შეიძლება ითქვას და თუმცა ისინი არ გამოიყენებენ აპრიორი თავიდანვე უნდა ვთქვათ რომ ისინი არ გამოიყენებენ ამას სადღაც ისინი სწავლობენ ამ ყველაფერს იმისთვის რომ დაიცვან და უკეთ მომზადებულები იყვნენ შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერები ეს არიან ჰაკერები რომლებიც თავიდანვე არიან თქვა სწავლობენ ამ ყველაფერს თავისი თქვა ინტენსიური თქვა რაღაც მეთოდებით მაგრამ ისინი არიან თავიდანვე მომართული იქითკენ რომ მათ უნდა გარკვეულწილად ზიანი მიაყენონ რაიმე არსებულ სისტემას. თქვა რაიმე მოიპარონ, გატეხონ, მიზანმიმართულად ვინმე დაკვეთა შეასრულონ, ამაში ფული აიღონ და ასე შემდეგ. პერსონალური თავიანთი პირადი ჟინი დაიკმაყოფილონ და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლე დეფინიცია, თქვა ასე ვთქვათ, კარგი და ცუდი ჰაკერების. თუმცა ახლა შემოდის მესამე განსაზღვრება. ეს არის ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი, ეს არის grey hat ინგლისურად. შესაბამისად, ნაცრისფერი ქუდის მატარებლები არიან ის ჰაკერები, რომლებიც წარსულში იყვნენ შავი ქუდის მატარებლები და მომავალში, ანუ ახლა უკვე აწყოში გახდნენ თეთრი ქუდის მატარებლები. ანუ წარსული აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, კრიმინალური, ანუ კიბერკრიმინალს ჩადიოდნენ ეს ადამიანები, ცნობილი გახდნენ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ზიანი მიაყენეს რაღაც სისტემებს, მათ სახელი მოიხუჭეს ამ ხრივ, ძალიან თქვა დიდი გამოცდილება დააგროვეს ამ არასანქცირებული ცდომების მიღწევისას და რაღაცის თქვა კონკრეტულად დაზიანებისას კიბერსივრცეში და შესაბამისად ამის შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ გადაინაცვლეს თქვა ლეგალურ სივრცეში და თავიანთი უდიდესი გამოცდილების ხარჯზე ძალიან კარგად ახერხებენ ახლა უკვე თქვა თეთრი ქუდის ტარებას და ახლა უკვე კარგი მიზნებისთვის ახორციელებენ ამ ყველაფერს. თქვენ რაც ახსენეთ ის რომ თქვა პოლიციელი შეიძლება მეგობრობდეს თქვა ქურთთან და რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია მისგან გაიგოს, ასეთი შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, არის ძალიან დიდი ნაცნობობა მათ შორის, როდესაც შენ დაგჭირდება თქვა კონკრეტული ვინმეს მოძებნა, კონკრეტული რაიმე კონკრეტიკის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რაიმე თქვა დახმარება, ძალიან ხშირია ფაქტები, როდესაც ადამიანები თქვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან გადაჭაჭული, ასე ვთქვათ, თეთრი და შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერებიდან, ნუ როგორც აღნიშნე, ის მესამე, რომელიც საერთოდ ძალიან ისეთ საინტერესო კატეგორია, ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, რომელსაც ასე ვთქვათ, ყველანაირი მიმართულება აქვს ამ ცხოვრებაში გამოვლილი, იქით ხარესაც იყვნენ და ახლა უკვე აქეთ ხარეს არიან გადმოსულები.
ჩემი სტუმარი კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტია ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირადი ინფორმაციის დაცვაში. Rebellion revolution don't need dollars they need this instead. Steal, you never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of light. იმათაც ნაცრისფერი დაერქმევათ, ვინც აქედან იქით გადავლენ, აი თქვათ პოლიციელი რო ქურდი გახდება.
აი მაგ კონკრეტულ შემთხვევაზე ჯერჯერობით არ არის აქ კონკრეტული განსაზღვრება მოფიქრებული. რამდენიც მე თქვა შევეცადე მაგის გარკვევას და უბრალოდ არც არის ცნობილი რეალურად ასეთი ადამიანი და ეხა თქვენაც პირველი ახსენეთ თქვა სნოუდენზე შეგვიძლია რომ მოიხსენიოთ ასე რადგან სნოუდენი მუშაობდა თქვა აქეთ მხარეს იყო თქვა თეთრი ქუდის მატარებელი და უცბად პრინციპში მან რაც გააკეთა შეიცავს შავი ქუდის ნიშნებს თუმცა იქ განსხვავებული სიტუაცია იყო ინფორმაცია იყო განსხვავებული და თქვა დაზიანება მოუტანა კონკრეტულად უფრო ერთ ორგანიზაციას თქვა ერთი შეხედვით და მთავრობას და სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებული შტატების და იგივე რამოდენიმე მილიონი ადამიანი ვახსენეთ. ასე რომ მაგისთვის განსაზღვრება ჯერჯერობით არ არსებობს და ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ცნობილია ასეთი ხალხი, თუმცა სნოუდენ შეიძლება სნოუდენისნაირ ხალხს თუ კიდე ბევრი გამოჩნდება შეიძლება უკვე მოუფიქრონ რაიმე ისეთი კონკრეტული განსაზღვრება და მე უკვე შემოვიდეს მეოთხე ფერი აქ ჩვენ ქუდების გარდერობში, ასე ვთქვათ.
გრძელდება უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, არ წარმოადგენს ერთ შეკრულ გადაცემას, მასში ძველი გადაცემების რამდენიმე ფრაგმენტს გასმენინებთ. მაია ტაბატაძე იტალიაში მილანის უნივერსიტეტში სწავლობს აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას. თბილისის უნივერსიტეტი დაამთავრა, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. მაია ცხოვრობს და მუშაობს როგორც ხელოვნებით თერაპევტი ლეკოში მილანის მახლობლად. თავიდან მათემატიკის მიმართ სიყვარულის ახსნა ვთხოვე მას მე.
ასე მგონია, რომ ეს ამბიცია ამ ყველას ექნება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ვარ მხოლოდ 24 წლის და სწავლობ ჯერ მხოლოდ მაგისტრატურაზე, ძალიან ძნელია ვიყო დარწმუნებული, მინდა თუ არა ამის გაგრძელება და ბოლომდე გაყოლა და მეცნიერებაში დარჩენა. ამ წუთას ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება და ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ არ მიყვარს შორი პროგნოზების გაკეთება და არ ვიცი ბოლომდე გავყვები თუ არა მეცნიერებას, ან ესე რაღაც ხოთ იმდენად დაინტერესებული ვიქნები, რომ ესეთი შედეგი მივიღო თუ არა. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ყოველას ალბათ ყოლა ფიქრეს რაღაც ერთ წამს, რომ მე წინა ესეთი ვიყო.
იმასაკში ხართ, რომ ხა 17 წლის არ ხართ, ხო ხართ 24 წლის. ანუ შესაბამისად გარკვეული სიმწიფისთვის უკვე მიგიღწევიათ. ამდენად აი ამასაკში ადამიანს რატო სურს თეორია და მით უმეტეს აი მათემატიკის თეორია ესა, რატო ტკბებით ამით? მოდი აი ესე კითხავს პირდაპირ.
ანუ რატო მე უყვები ამ თეორიულ მათემატიკას?
დიახ.
იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებს ამ თუთას და რაცაც ჩამოდი იმის საშუალება მომ თავიდან სიმართლე გითხრათ არ გეგმოდი რომ მაინდამაინც მათემატიკას გავყოლოდი. მინდოდა უფრო რამე სხვა რამე შემოვახსნა მათემატიკის რეალიზება, მაგრამ შემდეგ რაცაც ჩამოდი ამ უნივერსიტეტმა დამანახა საერთოდ სხვა კუთხით მათემატიკა. დამანახა თუ რამდენად მრავალფეროვანი ღრმა და საინტერესო შეიძლება იყოს. ამ წუთას ვარ ძალიან დაინტერესებული, ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, ძალიან მიყვარს. მაგრამ არ ვარ იმის დარწმუნებული, რომ თქვა მინდა დოქტორანტურა ამაზე გავაკეთო. ანუ ეხლა ამ წუთას არის ჩემთვის როგორც ჰობი უბრალოდ ესეთ, იმიტომ რომ მუშაობ ასევე არტ თერაპევტად უნაშეზღუდულ ბავშვებთან, რომელიც არის ასევე ძალიან საინტერესო. და ეს თემატიკა ძალიან მაინტერესებს, ამიტომ ეხა ცოტა რაღაც ნიჭის არჩევის გაკეთება, რომელს მინდა სერიოზულად გავყვე.
Baby. No, don't you cry. Don't you cry.
ალბათ თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, თქვენ უსმენთ ჯანი ჯოპლინს სიმღერა ისურვა დღეს ჩემ დღევანდელმა რესპონდენტმა მაია ტაბატაძემ, რომელიც იტალიაში აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. თავის წინაპასაში მან ახსენა უნარშეზღუდული ბავშვები, მათთან მუშაობა, ვინ არიან ეს ბავშვები და რას ნიშნავს უფრო ზუსტად, როცა ასე მოიხსენიებთ მათ.
ეს სამედიცინო დიაგნოზი არის და არის ბავშვები, რომელსაც აქვს თქვათ გონებრივი შეზღუდვები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ვინმეზე ნაკლებად არიან განვითარებული ან რაიმე პრობლემა აქვთ, არიან განვითარებული ოღონდ სხვა გზით და არიან ბავშვები, რომლებიც ფიზიკურად არიან შეზღუდული და გადაადგილების პრობლემა. არიან ბავშვები, რომელთაც დაბადებიდანვე აწუხებთ ეს პრობლემა, არის გენეტიკური და არის შემდეგ შეძენილ თქვათ რაიმე უბედური შემთხვევის შედეგად მიღებული დაზიანება და ასე შემდეგ.
რაში გამოიხატება შეზღუდვა? თქვენ თქვით, რომ ერთია თქვა გონებრივი და მეორე არის თქვა ფიზიკური. Ну ფიზიკური კარგი, მე ალბათ ხვდებით, რომ ვერ დადიან ან ხელით რაღაცას ვერ აკეთებენ ბოლოდ. და აი გონებრივი ალბათ უფრო ფართო შეიძლება იყოს, თქვა ზოგი ვერ ლაპარაკობს, ზოგს არ ესმის, ზოგს წმინდა წყლის გონებრივი ასე ვთქვათ, რაღაცებს ასე ვთქვათ ვერ იაზრებს თავისი განვითა, თავისი ასაკის და მიხედვით. ეს ერთი ჯგუფია თუ მათ შორის დიფერენციაცია მაინც ხდება?
მათ შორის დიფერენციაცია ხდება, რა თქმა უნდა, ეს სამედიცინო ტერმინოლოგიის ამბავია, მაგრამ მგონია, რომ ეს უფრო ზოგადი ის არის და აერთიანებს უნარშეზღუდული უფრო ზოგადი ტერმინი და აერთიანებს ყველანაირ შეზღუდვას. თუნდაც მეტყველების დაქვეითებას, სმენის დაქვეითებას, მხედველობის დაქვეითებას ან რაღაც გონებრივ ჩამორჩენას ან ჰიპერაქტიულობას ან ყურადღების დარღვევას და ასე შემდეგ.
თქვენ განმიცხადეთ, წერენ, რომ მინდოდა აი მათემატიკის მათვის სწავლების მეთოდის შემუშავება თუ რაღაც სურვილი იყო. რატო ფიქრობთ, რომ აი ვთქვათ ამ ადამიანებს განსაკუთრებით, რომლებსაც არა უბრალოდ ფიზიკური, არამედ უფრო სხვა ტიპის შეზღუდვა აქვთ, მათემატიკა უნდა ვასწავლოთ? აუცილებელია, რომ მათემატიკა იცოდეს ყველა?
აუცილებელი არ არის ყველა მიცოდეს, უბრალოდ მის სურვილი მექნებოდა, სურვილი მაქვს, რომ დავანახო თუ რამდენად საინტერესო შეიძლება და სახალისო შეიძლება იყოს მათემატიკა. მაგრამ მათემატიკაც ეს ზოგადი ტერმინია. მათემატიკა ძალიან ბევრ მიმართულებად იყოფა და შესაბამისად, ანუ ტრანსნელია ეს ერთი კუთხი თუ ყურო. ძალიან მე თვითონ ახარ როგორც სტუდენტი და როგორც ახალი ამ სფეროში, მე თვითონ ახლა ამ თუცასაც აღფრთოვანებული ვარ იმით, რასაც სწავლობ და რისი დანახვაც შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში და მინდა, რომ ეს სხვებსაც გაუზია, რომ მათემატიკა ყოველას გონია, რომ რაღაც მოსაწყენი მეცნიერება, რომელსაც ზიხარ ითვლი და არაფერს არ აკეთებს. სინამდვილეში ძალიან მრავალფეროვანია და მე მგონია უფრო ფილოსოფიას და ხელოვნებას ეკუთვნის, ვიდრე რაღაც ვიწრო მეცნიერებებს და მოსაწყენ მეცნიერებას.
მოგესალმებით, მაია ტაბატაძე, ვესაუბრება მასთან მათემატიკაზე, საუბარს განვაგრძობთ იმაზე, თუ რატომ არის ეს მეცნიერება განსაკუთრებული ჯგუფებისთვის გასაგები, იმაზე, თუ რატომ ვერ აჯერებენ მათემატიკოსები, რომლებიც თვლიან, რომ ასე ვთქვათ, წმინდა თაზრონებენ ხშირად ადამიანებს, რომ ეს მათი სფერო საინტერესოა.
ალბათ ეს ონგონია ადამიანის გონება, ალბათ ჩვენი გონება არ არის მოწყობილისე, რომ წარმოვიდგინოთ და ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ იმაზე, რასაც ვერ ხედავთ, ვერ წარმოვიდგინოთ და ვერ ვეხებით. გურჩენია ქონდეს რაღაც ისეთი, რასაც ხედავთ და რასაც არ ჭირდება დიდი გაანალიზება და დიდი აზროვნება. ალბათ ყველა სტუნიასი არის მოწყობილი, მაგრამ შემდეგ რაღაც პატარა სურვილის გაჩენამ შეიძლება ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვიოს.
მეორე მხრივ გაიხსენეთ პოეტები, ხატრები, რომლებიც სწორედ რომ ამბობენ, რომ აუცილებელი არ არის ყველაფერი გაიგო და ახსნა და მათემატიკურად დათვალო, არამედ ფანტაზიაში არსებობს და ჩვენს რაღაც იმაგინაციებში. აი მათ რა პასუხს გასცემთ ისინიც, ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც დაახასიათეთ იმ თითქოს იმ ჯგუფის წევრები არიან, მაგრამ ამავე დროს მათემატიკოსებთან მათ საუბარი მაინც გაუჭირდებოდათ?
კი, ნამდვილად გაუჭირდებოდათ, მაგრამ მე გავცემდი პასუხს, რომ ალბათ უკეთესია უკეთესად გაიცნონ მათემატიკა და უკეთესად ჩაიხედონ და შემდეგ ალბათ აღარ იქნება ესეთი განცალკევებები, ცალკე პოეზია, ცალკე ხელოვნება, ცალკე მათემატიკა, ცალკე გეოგრაფია და ცალკე ისტორია. ასე მგონია, ყველაფერი ერთიან თემას შეიძლება მოექცეს.
მაი, როცა ადამიანი მათემატიკის სწავლას ან სწავლებას იწყებს, მოდი ვთქვათ, ახლა მათემატიკაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რიცხვთა თეორია არის უფრო ეს ყველაფერი, ხო? უფრო არა უმაღლესი მათემატიკა, რომელიც რაღაცა მართლა დიდ საფუძვლებს მოითხოვს, არამედ რაღაცა ზოგადად რიცხვებში გამოხატული სამყარო. როგორ ფიქრობთ, რაში უშვებენ მასწავლებლები შეცდომას, რატომ აძულებენ ხოლმე ბავშვებს მათემატიკას? ხო არ გიფიქრიათ ამაზე ხა თქვენ ამ სტიქიასთან ახლოს ხართ?
მე ცოტა სკოლაში სწავლობდი, მაშინაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ჩემმა მასწავლებელმა თითქმის შემაძულა ეს აგარი ერთი პერიოდი. მაგრამ პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ სკოლებში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას თავისუფალ აზროვნებას და კრეატივს. და არ ცდილობენ ბავშვებს დაანახონ სხვა კუთხით. ყველა ცდილობს რაღაც რუტინული კუთხით მისცეს. და არის რაღაც არაორდინალური გზები, რითაც შეგიძლია ბავშვს გაუღვიძო ინტერესი და დაანახო უფრო საინტერესო მხრიდან ეს ყველაფერი. ამას მგონია, რომ ეს პრობლემა არის ძირითადად მასწავლებლების ერთფეროვანი მიდგომა.
ანუ მასწავლებელი, რომელიც თვითონ არ არის ისეთი მათემატიკოსი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომელსაც რაღაცა ინტერესს
როგორც არა პროფესიონალიზმიც არის, არვი ძალიან და არავის შეურაცხყოფა მივაყენო და შეიძლება მე ვერ ვერკვავი ან უბრალოდ არაფერთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ჩემი პირადი აზრი არის, რომ საქართველოში ნაკლებად არიან პროფესიონალი მასწავლებლები და გარდა ამისა თაობები იცვლება, თქვა თუ ადრე სხვა მეთოდი საბჭოთა კავშირის მოსწავლეზე წითა ახლა აღარ ჭირს, ახლა სხვანაირი სხვა თაობა, სხვანაირად აზროვნებს, სხვა ტექნოლოგიები გქონდა, სხვა შესაძლებლობები, შესაბამისად უნდა შეიცვალოს სწავლის მეთოდი. ამიტომაც არ ვიცი როგორი სიტუაცია საქართველოს სკოლებში, როგორ ასწავლიან მათემატიკას, მაგრამ მე მგონია, რომ რაღაც მაინც უფრო ძველი გადმონაშთები არის ვიდრე სიახლე. ამ მგონია, რომ ძველი უფრო მეტია ვიდრე ახალი.
დღესდღეობით მაია ტაბატაძე შემს ანა მოსაუბრეს შევეკა მათემატიკის სწავლების გარშემო და ჩვენი არგუმენტი ის იყო, რომ მათემატიკა საბჭოთა კავშირშიც ისევე ისწავლებოდა როგორც სხვაგან, კაპიტალისტურ ქვეყნებში თუ აღმოსავლეთში, და რომ პრობლემა არის უბრალოდ რიცხვების და დათვლის, ასევე ანგარიშის პრიმიტიულად სწავლება. ეს ყველგან ერთნაირად ხდება, დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, ალბათ ჩრდილოეთსა და სამხრეთშიც. მაია ტაბატაძე პრინციპში გვეთანხმება.
ეს შეიძლება მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თქო მთელი იმ სოციალურ მოსწავლეების ალბათ 90% ძულს მათემატიკა, ხო? ეს ფაქტია ალბათ. ხო და ალბათ პრობლემა ყველგან არის, რომ არ, მაგრამ საერთოდ ყველა სკოლის პრობლემაა, რომ ერთფეროვნება არის და არ ცდილობენ, რომ რაღაც სხვანაირად მიოდგნენ. ასევე ერთი პრობლემა ეს არის, რომ სკოლაში ყველა მოსწავლე ინდივიდია და ყველა განსხვავებულია, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და ეს პროგრამა, ასე მგონია, მხოლოდ ფერტიდან ეს წეს არის გაცვლილი, მაგრამ არის სკოლაში, თქვა, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო სწრაფად აზროვნებენ, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო ნელა აზროვნებენ, არიან ინტროვერტები, არიან, ვისაც ყურადღების დარღვევა აქვს, ვისაც კონცენტრირება ნაკლებად შეუძლია და ასე მგონია, რომ ამისთვის შეიძლება რაღაც საინტერესო შემოშავება.
იცით, რომ საბჭოთა კავშირში მათემატიკური ნიჭით გამორჩეულ ბავშვებს საგანგებო სკოლა ჰქონდათ თბილისში?
ეს კომაროვის კუადერ.
დიახ, ხო, ესე იგი შესაბამისად ეს თითქოს ასეც არისო, ხო, რომ შეატყობდნენ ბავშვს, რომ მას ჰქონდა გამორჩეული ნიჭი მათემატიკაში, ამ სკოლაში უშვებდნენ. თვლით, რომ ეს სწორია, ვთქვათ, ესეთი ტიპის დაყოფა?
Ну, конечно, история, потому что ყველა სხვადასხვა პირველ რიგში ყველა სხვადასხვა ინტერესი აქვს, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და მათემატიკას არ ჭირდება დიდად რო გითხრათ რაღაც ნიჭი და განსაკუთრებული ტალანტი. ეს მგონია, რომ მათემატიკა დამოკიდებული მხოლოდ ინტერესზე. და რა, ვისაც ნიჭი აქვს, შეიძლება რაღაც ერთი ნაბიჯი თოდნა წინ იყოს და უფრო სწრაფად დაეთვისოს რაღაცა, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, ის აუცილებლად დაეწევა რაღაც მომენტში. შესაბამისად, ვისაც სურს, რომ ისწავლოს მათემატიკა, რატო არ უნდა გადავიდეს, რატო არ უნდა შეექმნას მისთვის სპეციალური პროგრამა. ვისაც სურს, თქვა, ისწავლოს ისტორია, რატო არ უნდა შეექმნას მისთვის სპეციალური პროგრამა, რომელიც უფრო ღრმად დაანახებს ისტორიას და ასე შემდეგ.
და როგორ ფიქრობთ, რა ასაკიდან შეიძლება ამის გაკეთება? ახლა პატარა ასაკიდან რო გავაკეთოთ, ეს ხო გამოიწვევს ძალიან ცალმხრივ განვითარებას, თუნდაც მათემატიკური მხოლოდ. როდიდან იწყება ესეთი დაყოფა, როგორ ფიქრობთ?
ესეთი დაყოფა, მე მგონია, უკვე სათქოც 16 წლის ბავშვს უნდა ალბათ შეიძლება შეიძლება არიცოდეს რა უნდა, მაგრამ უბრალოდ კონდეს ინტერესი რაღაცის მიმართ, ხელოვნების მიმართ, მათემატიკის მიმართ, ან რაღაც ჰუმანიტარული საგნების მიმართ. მგონია რომ 15-16 წელი უკვე საკმაოდ ისეთი წელი არის, როდესაც შეგვიძლია გაარჩიო რა გაინტერესებს, მიხვდე რა გაინტერესებს.
Milanში, დომინიკანელთა ორდენის მონასტერში, სანტა მარია დელე გრაციაში, მთავარ ტაძარში, სატრაპეზოს კედელზეა გამოსახული ლეონარდო და ვინჩის საიდუმლო სერობა, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი ნახატი. ეს ყველაფერი ხდება ქალაქში, სადაც მაიაც სწავლობს. მაია ტაბატაძეს ვკითხე, თუ იცნობს ამ ფრესკის მათემატიკურ მხარეს, თუ უნახავს საიდუმლო სერობა.
ვიყავი. თავიდან ძალიან ძალიან დიდი მოლოდინი მქონდა, რომ ალბათ რომ ნახავ, შოქს მიიღებდა, ძალიან დიდ ხანს ვერ გამოვალამ ემოციებიდან, მაგრამ რომ მივედი, ეს ნახატი იყო იმდენად ზუსტად არის, უბრალოდ არის იმდენად ზუსტი, ზუსტად შესრულებული და იმდენად მაღალი არის ტექნიკის დონე, რომ რაღაც როგორ გითხრათ, მოსაწყენიც კი იყო ჩემთვის მაგალითად ამის ნახვა. იმდენად მათემატიკურად არის, რა თქმა უნდა, არის მათემატიკურად შესრულებული, მაგრამ ეს ალბათ თქვენი ის მოსმენა გინდათ ჩემგანო თქვა, რომ მათემატიკა მოსაწყენია. მაგრამ მათემატიკა ძალიან მრავალფეროვანია და როგორც აღნიშნე, არსებობს ძალიან მრავალი განხრები მათემატიკაში. შესაბამისად, ჩვენ თუ უბრალოდ მიუდგებით რაღაც ტექნიკას საერთოდ თქვა შეიძლება გაზომო, გათვალო, მაშინ მასზე მოსაწყენია, მაგრამ თუ მიუდგები როგორც რაღაც აბსტრაქტულ, სადაც გჭირდება მხოლოდ ჩემი ფანტაზია და ინტუიცია, მაშინ ძალიან საინტერესო არის. ასევე ხელოვნებაში, ალბათ გემოვნებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ხელოვნებაშიც მე აბსტრაქტი უფრო მეზიდავს. აბსტრაქცია იმის გამხატველია, რომ გადმოსეთ ჩვენი ხედვა, როგორ აღვიქვამთ სამყაროს, ხო? ყველა სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ. და ასე ერთ-ერთი გზა არის ამის. შესაბამისად, მათემატიკაც, თქვა, ჩვენ მათემატიკა შეგვიძლია ჩავწეროთ მხოლოდ რიცხვების საშუალებით, ან მხოლოდ რაღაც სხვა, ანუ მათემატიკური ამბანი არ არის მხოლოდ რიცხვები. არის სხვა საშუალება მათემატიკის გადმოსაცემად, მაგალითად, ალგებრა და გეომეტრია, სადაც არ გჭირდება ამალგებრა და გეომეტრიაში გჭირდება მხოლოდ ინტუიცია და შენი ფანტაზია. მაგრამ არის მათემატიკა, სადაც არ გჭირდება მათემატიკის დარგი, სადაც არ გჭირდება ინტუიცია, ნაკლებად გჭირდება ინტუიცია და ფანტაზია, გჭირდება სიზუსტე. ასე რომ ასე არის ხელოვნება.
Hold on to me, hold on.
ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში ადრე გასული რამდენიმე გაცემა მოგასმენით, უხილავი ფარდის რამდენიმე გამოშვება ციკლიდან, რომელშიც უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს, დოქტორანტებს, ასევე მოსწავლეებს ვიწოდოთ. ამდენი ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი ბეკოშვილი, ის გაიზენჰაიმში ვინს გავლენის გავლენა სწავლობს, კონსმენდი გიორგი იაშვილს, რომელიც უელსში გარდაქმნილი მაგისტრატურაში მსახურებას და პირად ინფორმაციის დაცვის მაია ტავატაძე კი იტალიაში, მილანის უნივერსიტეტში აბსტრაქტულ მათემატიკას